στο όνομα του Πατρός και του Υιού και Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής πορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εσύ Δέσποινα δεν είσαι? Στις δύο ερωτήσεις έχεις μία δώρο. Ναι. Μιχάλη δεν ακούγεται. Εντάξει, τώρα ακούγεται. Να βγάζει. Τι να κάνει? Να βγάζει την ευθύτητά του πλαγίως για να μπορούν κάπου να συνεννοηθούν. Μάλλον σήμερα να κάνουμε κάποια διακοπή σε αυτά που λέγαμε και να ασχοληθούμε λίγο με το γεγονός των Χριστουγέννων. Ναι, ναι.
Όταν έκανε την πρωτόκολλη την αμαρτία, είπε ο Θεός ότι τώρα ο άνθρωπος έγινε σαν και εμάς. Γνωρίζω το καλό και το κακό. Και για να μην απλώσει το κέρι του και φάει για το ξύλο της ζωής, τον έκανε τον παράδεισο. Και έβαλε, λέει, την περιτρεπουμένη φωλή Ευρωπαία να κοιτάξει τον δόν για το ξύλο της ζωής. Ποιο είναι αυτό το ξύλο και ποια είναι εδώ?
Ότι τον έβγαλε τον παράδεισο, είπατε? Δεν τον έβγαλε τον παράδεισο, έφυγε ο ίδιος από τον παράδεισο. Ναι, αναφέρεται για να γίνει κατανοητός στον άνθρωπο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος επέλεξε να αυτονομηθεί από τον Θεό και να βρει τον δρόμο της ζωής, της γνώσεως, αυτόνομα, αυτή ήταν και η πτώση του. Αυτός ήταν και ο χωρισμός του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος επέλεξε να εξαντικειμενοποιήσει την γνώση ξέχωρα από την σχέση, έχασε την χαρά της κοινωνίας που είναι ο παράδεισος. Κανείς άλλος? Λοιπόν, έρχονται η Εκκλησία κατά κάθε εξαγιάζει τον χρόνο με το να μας υπενθυμίζει τα διάφορα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Μας υπενθυμίζει όχι ως ανάμνηση το γεγονός των Χριστουγέννων, αλλά και κάθε γεγονός για να μπορούμε να μετέχουμε σε αυτό, να κοινωνούμε, να συμμετέχουμε σε αυτό το γεγονός. Ο Χριστός ήρθε όχι για να μας διδάξει την ζωή, όχι να μας ομιλήσει περί της ζωής, αλλά να γίνει η ζωή μας. Δεν ανέχεται ο Θεός την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο και θέλει να του δώσει έναν καλύτερο Παράδεισο με την ενανθρώπισή του. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Το μυστήριο της ενανθρώπισης είναι μεγαλύτερο από το μυστήριο της δημιουργίας. Με τη δημιουργία εκ του μη όντως εις το ίνι μας παρήγαγε. Εκ του μηδενός δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Με την γέννηση ο δημιουργός δέχεται να γίνει δημιούργημα. Ο άκτιστος να γίνει κτιστός. Είναι υψηλότερον μυστήριον από το γεγονός και αυτής της ίδιας δημιουργίας. Και έρχεται όχι απλά να μας αποκαταστήσει στον παράδεισο, αλλά να μας δώσει έναν μεγαλύτερο παράδεισο. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, με την ενανθρώπιση του Χριστού, δεν είναι ένας θρησκευτικός οργανισμός που θέλει να εξασκήσει ένα κοινωνικό έργο ή έργων φιλανθρωπίας, αλλά γίνεται το σώμα του Χριστού που μας προτείνει και μας προσκαλεί να ενσωματωθούμε, να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα και να γίνουμε μέλη αυτού του σώματος. Ο άνθρωπος ζώντας το κενό, ζώντας την απουσία, ζώντας τον θάνατον, ζώντας την οδύνη της εξορίας από τον παράδεισο και τη ζωή, επιχειρούσε να βρει τρόπους να κατακτήσει αυτόν τον παράδεισο. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, ό,τι και αν έκανε ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να κατακτήσει, να γευτεί αυτή τη δυνατότητα. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όσο ικανός και αν είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό. Δεν μπορεί να αποκτήσει δυνατότητα σχέσεως. Είναι πέρα από τις δυνάμεις του ανθρώπου η αποκατάσταση της διασαλευθήσεις σχέσης του με τον Θεό. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός. Συγκαταβαίνει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχασε με την έξωσή του από τον παράδεισο την δυνατότητα θεώσεώς του, τη δυνατότητα να γίνει Υιός του Θεού. Για να γίνει αυτό και για να μπορέσει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, δεν είναι στις δυνατότητές του. Ούτε η ευφυΐα του, ούτε ο πολιτισμός του, ούτε η τεχνολογία του, ούτε η αρετή του, ούτε η άσκηση του είναι, του δίνουν την δυνατότητα και το σκαλοπάτι που να μπορέσει να γίνει Υιός του Θεού. Αυτό που δεν κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός? Γίνεται Υιός του ανθρώπου για να γίνει ο Υιός του ανθρώπου Υιός του Θεού. Γίνεται Υιός του ανθρώπου ο Θεός για να μπορέσει να κάνει τον άνθρωπο Υιόν του Θεού. Να μας δώσει αυτήν τη δυνατότητα σχέσης, κοινωνίας και ένωσης με τον Θεό. Και ο τρόπος που επιλέγει είναι ακριβώς αυτό. Να γίνει άνθρωπος για να κάνει αυτό που δεν μπορούμε εμείς. Να μας ανεβάσει δηλαδή στον ουρανό. Αυτή η θεολογική θέση είναι η υπέρβαση της ηθικής τάξης της ζωής μας, μιας ηθικής που μέσα από την ανθρωποκεντρικότητά της προσπαθεί να καλύψει το κενό, αυτή την έλλειψη την υπαρξιακή του να μην έχουμε κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Δεν μας καθιστά κοινωνούς του Θεού η αρετή μας, αλλά η συγκατάβαση του Θεού. Η αρετή μας διαφυλάσσει αυτή τη συγκατάβαση και σχέση. Δεν είναι δική μου δύναμη, δεν είναι δική μου αρετή, δεν είναι δική μου προσπάθεια που με ικανώνουν να ανέβω εις τον ουρανόν, αλλά είναι η συγκατάβαση και η ταπείνωση του Θεού που γίνεται αυτό που είμαι για να με πάρει από το χέρι και να με, με ανεβάσει κοντά του και να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η θέση, η θεολογική θέση, έχει και πρακτικόν αντίκρισμα. Αν συνειδητοποιήσει αυτό το ήθος ο άνθρωπος, πλάθεται, ζυμώνεται και έχει ανάλογη πρακτική έκφραση. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος διαπιστώσει το μέτρον των δυνατοτήτων του και η έξοδος από το αδιέξοδόν του είναι έξω από αυτόν, αλλά είναι υπόθεση συγκατάβασης, ο άνθρωπος αυτός εκπολιτίζεται στο ήθος της συγκατάβασης. Αν ο άνθρωπος πιστέψει ότι ο παράδεισος, η σχέση του με τον Θεό είναι υπόθεση της δυνάμεώς του, της αρετής του, που αυτή η δύναμη και αρετή στην Εκκλησία παίρνει τη μορφή της ηθικής και στον κόσμο τη μορφή της τεχνολογίας, τότε ο άνθρωπος πλάθεται στον πολιτισμό της δυνάμεως, της ισχύως. Αυτό πρακτικά σημαίνει επιλέγει το δίκαιο και όχι την αγάπη. Επιλέγει την επιβολή και την κυριαρχία και όχι τη συγκατάβαση, την επίοικη και τη συγγνώμη. Οτιδήποτε λοιπόν θεολογικόν δεν είναι τυχαίον ούτε φιλοσοφική έννοια, αν δεν έχει πρακτική δυνατότητα. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό της γέννησης του Χριστού είναι η συγκατάβαση. Η συγκατάβαση είναι έννοια που οφείλει ο άνθρωπος του Χριστού να κυριαρχείται από αυτήν. Δεν μπορείς να λέγεσαι χριστιανός ή ότι είσαι μέσα στο πλαίσιο της χάριτος και της αγάπης του Θεού εάν δεν λειτουργείς με αυτόν το όπλο της συγκατάβασης. Θέλει να εξετάσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εάν είναι του Χριστού, να ψάξει αν είναι άνθρωπος συγκαταβάσεως. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μένω στις δικές μου δυνατότητες, αλλά ενκύπτω στην αδυναμία, στην δυνατότητα του αδελφού μου. Δεν θέλω να γίνει αυτό που εγώ γνωρίζω ως σωστόν, αλλά δέχομαι να είναι αυτό που είναι στα όρια της ελευθερίας του. Και όταν αυτός είναι έτοιμος, ας αποφασίσει, εφόσον οριμάσει μέσα του η δυνατότητα, να φτάσει και σε αυτό που εμένα μου χαρίστηκε. Ο μη συγκαταβατικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αρνείται την γέννηση του Χριστού. Συγκατάβαση ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Είναι μία συγκατάβαση. Τι είμεθα εμείς? Μία αυτοδικαίωση. Θέλουμε να λατρεύσουμε τον Χριστό? Θέλουμε να του κάνουμε δώρα? Θέλουμε να μετέχουμε στο γεγονός της γέννησής του? Επιλέγουμε ως ήθος ζωής μας τη συγκατάβαση. Συγκατάβασης, συγχώρησης, επιοίκεια, κατανόηση, αποδοχή, οι δοκιμασίες που έρχονται εις τη ζωή μας, οι πτώσεις τις οποίες μπορούν να μας συμβούν, είναι δυνατότητες και βοηθήματα για να προσανατολιστούμε στο γεγονός της συγκατάβασης. Όσο ο άνθρωπος δεν επιλέγει τη συγκατάβαση, αλλά επιλέγει την κατάκριση, τη σύγκρουση, την έκθραν, τόσο πιο πολλοί πειρασμοί θα του έρθουν, όχι ως τιμωρία του Θεού, αλλά ως ευλογία που θα λειτουργήσουν αυτοί οι πειρασμοί ως θεραπευτική αγωγή. Οι πειρασμοί που έχουμε, οι δοκιμασίες που έχουμε, είναι η θεραπευτική αγωγή που μας δίνει ο Θεός για να θεραπευτούμε, και θεραπεία είναι η συγκατάβαση. Δεν μπορείς να ζητείς το έλεος του Θεού εάν δεν είσαι άνθρωπος συγκαταβάσεως, συγγνώμης, επιοίκειας. Δεν υπάρχει χάρις του Θεού. Δεν λειτουργεί χάρις του Θεού μέσα μας. Όταν φύγει χάρις του Θεού, έρχεται η γκρίνια, το παράπονο, η καχυποψία, η υπόνοια, η δικαίωση, τα δικαιώματά μας. Είναι έννοιες αυτές που μαρτυρούν κάτι άλλο. Θα ερωτήσει κάποιος, δεν θα διεκδικήσω τα δικαιά μου, δεν θα προστατεύσω τον εαυτό μου? Κάντα, προστάτευσε και τον εαυτό σου, διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Το ήθος αυτό της πνευματικής ελευθερίας που εκφράζεται ως συγκατάβαση, ως επίοικια, ως απαντοχή, δεν είναι υπόθεση βελτίωσης του χαρακτήρος μου, αλλά καρπός ζωής. Άρα αυτό που οφείλουμε στον εαυτό μας είναι να βρούμε την ζωή. Η αρετή, η άσκηση, τι είναι? Δεν προσπαθώ πιέζοντας τον εαυτό μου, εκλεπτύνοντας τις φυσικές μου, διανοητικές μου, συναισθηματικές μου ικανότητες για να γίνω καλύτερος, καταπιέζοντας τον εαυτό μου και αποθώντας τις ψυχικές μου λειτουργίες. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Η συγκατάβαση είναι είναι μια φυσική λειτουργία του ανθρώπου που έχει ζωή. Η αρετή είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που έχει ζωή. Δεν μπορεί να έχεις αρετή εάν δεν έχεις ζωή. Στην Εκκλησία υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην πράξη μας. Προσπαθούμε να γίνουμε ενάρετοι χωρίς να έχουμε ζωή. Γι' αυτό κάποιος λέει, μα από τη βάσανα, την πελάς, την καταπίεση, τι μη είναι αυτή η Εκκλησία.
προτείνουμε στα παιδιά μας μια ηθική αγωγή χωρίς να τους μεταδίδουμε ζωή. Η αρετή είναι η φυσική λειτουργία του ζωντανού ανθρώπου. Άρα αυτό που οφείλουμε και αυτή είναι η ευθύνη μας είναι να βρούμε ζωή. Να στραφούμε στη ζωή. Είπαμε ότι ο Χριστός δεν είναι διδάσκαλος ζωής, είναι η ζωή μας. Επεσκέψα το ημάς ο σωτήρ. Μας επισκέφτηκε. Η γέννηση του Χριστού είναι επίσκεψη του Χριστού. Επίσκεψη της ζωής. Το δίλημα λοιπόν τίθεται σε αυτό το πλαίσιο. Ζωή ή θάνατος. Δεν τίθεται σε πλαίσιο διλήμματος καλού ή κακού ανθρώπου. Και αυτή η συγκατάβαση που είπαμε προηγουμένως δεν είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας του ανθρώπου να γίνει και να φανεί καλός, αλλά είναι μαρτύριον, τεκμήριον, υγιούς, ζωντανού ανθρώπου. Τι λοιπόν μπορεί να μου δώσει η γέννηση του Χριστού? Την ζωή. Λαμβάνουμε ζωή, γίνεται γεύση ζωής, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Δίνει ζωή, δίνει ειρήνη, ζωή και ειρήνη. Τι είναι ειρήνη? Είναι η ειρήνευση της υπάρξεώς μου ότι βρήκα ζωή. Όπως όταν έχεις μία σχέση έρωτος και αγάπης, αυτή η κοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο, αυτή η σχέση με ένα άλλο πρόσωπο είναι ζωή, αυτό το γεγονός αυτής έστω της ψυχολογικής ζωής σου γεννά μία αίσθηση ειρήνευσης ψυχολογικής. Η ειρήνη λοιπόν, η όντως ειρήνη, είναι ο καρπός της ζωής. Είναι η ειρήνευση της υπάρξεώς μου, ότι να τώρα βρήκα ποιος είμαι, πού πατώ, ποιος είναι ο λόγος μου και είναι η προοπτική μου. Ξέρω από πού έρχομαι και πού πάω. Η ταραχή που έχουμε, η σύγκρουση που έχουμε, το άγχος που έχουμε, η αναστάτωση που υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί νιώθουμε έναν τεράστιο υπαρξιακό μετεωρισμό. Ποιοι είμαστε, πού βαδίζομαι, τι χαβά φαράμε. Όλη η ιστορία δεν είναι αν είμαστε καλοί ή κακοί, είναι να βρούμε τι χαβά βαράμε. Αυτός ο υπαρξιακός μετεωρισμός μας είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και όσο δεν το λύνουμε αυτό, εξαντλούμεθα εις τις θρησκευτικότητες, στους θρησκευτικούς ρομαντισμούς εν προκειμένου των Χριστουγέννων. Όλη λοιπόν και η έννοια της ειρήνευσης είναι ακριβώς ότι πάβει ο εσωτερικός πόλεμος, η αναστάτωση αυτής της αίσθησης ότι πατάω σε ένα χάος και δεν ξέρω ποιος είμαι. Και ξέρω ποιος είμαι. Επεσκέψα το ημάς ο σωτήρ. Επεσκέψα το ημάς η ζωή. Μας εγκατέλειψε ο θάνατος. Η ζωή μας είναι δώρον της υπερβολής της αγαθότητος του Θεού. Από το περίσσευμα της αγάπης του μας έπλασε για να μετέχουμε στο φαγοπότι της αγάπης του. Ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Βρήκαμε τον προσανατολισμό μας. Βρήκαμε τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Αυτό το τεράστιο κενό του αγνωστικισμού μας είναι που γεννά την εσωτερική ταραχή, την απώλεια της ειρήνης. Η μανία του ανθρώπου να ομιλεί για την ειρήνη και να εξαντλεί το γεγονός της ειρήνης στο πλαίσιο το φυσικών ή το ψυχολογικών, είναι το άλοθη της υπαρξιακής του ενοχής ότι εξακολουθεί να μένει εμετέωρος. Όσο ο άνθρωπος υπαρξιακά μένει μετέωρος και νιώθει αυτή την ενοχή ότι δεν εκπληρώθηκε ο λόγος για τον οποίο ήλθε στην ύπαρξη, ασυνείδητα το γνωρίζει ότι δεν εκπληρώθηκε, προσπαθεί αυτή την ενοχή του να την καλύψει με αυτόν τον τρόπο. Είτε με ανθρωπισμούς, είτε με φιλανθρωπίες, είτε με φιλειρηνικά κινήματα, είτε με εκκλησιαστικών θρησκευτικών έργων. Αν μέσα μας δεν αποκατασταθεί αυτή η ειρήνη, ότι πατούμε στην πέτρα και πέτρα είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι ζωή, τότε δεν έχουμε δύναμη να αναπνεύσουμε, όχι απλώς να ζήσουμε. Όλη λοιπόν η προσπάθειά μας, όλος ο αγώνας μας είναι η αναζήτηση της ζωής. Τα Χριστούγεννα είναι μία υπενθύμηση και μία υπόμνηση και μία πρόκληση πρόσκλησης ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Αλλά αυτήν την πρόσκληση πρόκληση την αρνούμεθα όταν θέλουμε τα Χριστούγεννα με τα φωτάκια, τα δέντρα, τα ρεβιγιόν, τα φαγητάκια και την εξομολόγηση στη Θεία Κοινωνία μέσα σε αυτό το σύνολο, το πλαίσιο ότι αυτή είναι η ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι άλλον ψυχολογική χαρά και άλλον οντολογική χαρά. Οντολογική χαρά είναι ότι έπαψα να είμαι μετέωρος. Ότι πατώ στην πέτρα, πατώ εις την ζωή. Ο άνθρωπος τι ζητεί? Ζητεί να βρει κάτι που θα τον κάνει χαρούμενο. Είναι εγκληματικό. Βεβαίως όταν ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση καταθλίψεως, μελαγχολίας, πρέπει να βρει κάποιες ανθρώπινες χαρές τη στιγμή που δεν βρήκε την πνευματική χαρά, για να ανασάνει λίγο, να πάρει τα πάνω του. Γιατί όταν είσαι πολύ μπλεγμένος δεν μπορείς και τα πνευματικά να τα δεις. Αλλά όταν όμως αυτή η αναζήτηση της χαράς σου έρχεται να υποκαταστεί στην αληθινή χαρά, τότε είναι μια τεράστια παγίδα. Και η ζωή μας και ο πολιτισμός μας, ακόμη και η ίδια η πρακτική πολλές φορές στην Εκκλησία, έρχονται να μας δώσουν κάποια παυσίπονα και να δημιουργηθεί μια ψεύτικη ατμόσφαιρα χαράς. Η όλη ζωή μας τι είναι? Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ατμόσφαιρας και όχι αναζήτησης ζωής. Είναι μια προσπάθεια να κρύψουμε την θλίψη, το κενό, την αδυναμία που υπάρχει μέσα μας. Τέτοια εκκλησία θέλουμε, όχι αποκαλυπτική της ζωής και της αλήθειας, αλλά μια εκκλησία που μπορεί να μου βάλει μια ένεση και να ξεχαστώ. Θα δημιουργήσει μια όμορφη συγκινησιακή ατμόσφαιρα να ησυχάσω λίγο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά νεαρή η έννοια της προσευχής, αλλά εξαιρετικά σημαντική αν μια εκκλησία μπορεί να μου βρει ένα γαμπρό ή μια νύφη ή να μου λύσει τα οικονομικά μου προβλήματα. Απαραίτητα χρήσιμα στον ψυχισμό μας, αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι η αιώνια ζωή. Αυτά είναι ευλογίες, τεράστιες ευλογίες. Μπορεί να με οθήσουν εις τον Θεό, αλλά δεν μπορεί αυτά να είναι Θεός και μάλιστα χωρίς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος θεωρεί το γεγονός του Χριστού ένα ανιαρό γεγονός που δεν του λέει τίποτε και θα του πει κάτι εάν του βοηθήσει στους καθημερινούς του σχεδιασμούς, αυτό είναι μία απάτη. Και όταν ο ποιμένας προτείνει μία τέτοια εκκλησία, είναι ένας κοινός τσαρλατάνος. Ο ποιμένας, η εκκλησία οφείλει να βγάλει η συνεπιφάνεια, το πένθος της απουσίας του νοήματος. Να βγάλει αυτήν τη θλιβερή ατμόσφαιρα στην επιφάνεια και να μας πει ότι η λύση δεν είναι το κουκούλωμα. Είναι η εν πνεύματι υπομονής και αγάπης αναζήτησης της ζωής. Ο άνθρωπος είναι δεκτικός για την ζωή εφόσον έχει ταπείνωση. Η ταπείνωση όμως μέσα στη συνείδησή μας έχει μια αρνητική έννοια, γιατί τη βλέπουμε ψυχολογικά. Ταπεινός είναι ο κακομοίρης, ο μειονεκτικός. Δεν είναι αυτό ταπείνωση. Ταπείνωση είναι το ανδρείον φρόνημα που να λες ναι, είμαι μειονεκτικός αλλά μπορώ να γίνω αιώνιος. Είμαι αμαρτωλός αλλά μπορώ να γίνω Θεός. Μια τέτοια στάση δίνει τις δυνατότητες των Θεών να ενεργήσει μέσα μας, να φανερωθεί εντός ημών. Κοιτούμε μέσα μας και βλέπουμε ότι εντός ημών εστίνει η Βασιλεία του Θεού. Στο βαθμό όμως που υποκρίνεσαι των ισχυρών γιατί φοβάσαι την ταπείνωση, στο βαθμό που υποκρίνεσαι των χαρούμενων ενώ έχεις πένθος, στο βαθμό που υποκρίνεσαι των πανίσχυρων είναι εξαιρετικά αδύναμος, στο βαθμό αυτό δεν μπορεί να αποκαλύφθει ο Θεός. Ο Θεός θέλει την αλήθεια μας, την πραγματικότητά μας, την κατάντια μας, την αμαρτωλότητά μας, να Του την δώσουμε να τη διαχειριστεί. Χρειάζεται από μας όμως η εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε τον Θεό. Τι είπαμε λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να ξεχωρίσουμε την οντολογική από την ψυχολογική ζωή και ειρήνη. Είναι χρήσιμη η ψυχολογική ειρήνη, μα και η οντολογική, η καρπός της οντολογικής ειρήνης είναι η ψυχική ισορροπία. Αναζητεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτήν τη ζωή και δεν κοροϊδεύει τον εαυτόν του σε ψεύτικα πράγματα. Διαχειρίζεται τους ανθρώπινους τρόπους για να βρει τις κατάλληλες συνθήκες να απευθυνθεί στον Θεό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας εξαιρετικά καταθλιμμένος άνθρωπος να ομιλήσει στον Θεό. Δεν μπορεί ένας μελαγχολικός άνθρωπος να ομιλήσει στον Θεό. Ένας άνθρωπος που εξαντλεί την υπαρξιακή του καλύπτει την υπαρξιακή του μοναξιά, είτε σε ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις, είτε σε μια ναρκισιστική απομόνωση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να απευθυνθεί στον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να έχει μια καλή κατάσταση ψυχολογική και να μπορεί να αναζητήσει, να έχει δυνάμεις ψυχικές, φυσικές, να μπορεί να ομιλεί στον Θεό, να μπορεί να υπομένει, να ζητεί τον Θεό. Να ζητεί την αληθινή ζωή. Γιατί γνωρίζει ότι δεν είναι αυτό αληθινή ζωή. Η αληθινή ζωή είναι να πάψει ο άνθρωπος να αισθάνεται μετέωρος. μπροστά στη ζωή του και μπροστά στο θάνατό του. Να μάθει τον λόγον υπαρξεώς του και αυτό να ιερουργεί. Αυτό να λειτουργεί. Στη συνέχεια κατανοεί ότι αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις του και ζητεί. Προϋποθέσεις για να ζητήσει και να έχει καρπόν είναι αφενός η βεβαιότητα ότι επεσκέψα το ημάς ο Σωτήρ κάποτε, τώρα και πάντοτε και τον καθένα προσωπικά, να εμπιστευθούμε αυτή τη συγκαταβατική αγάπη του, την άπειρον αγάπη του, και να απευθυνθούμε αυτή τη βεβαιότητα σε αυτόν με υπομονή και αγάπη, που η υπομονή και αγάπη είναι καρπός της ταπεινώσεώς μας. Έχουμε λοιπόν αμαρτίες, έχουμε αδιέξοδα ψυχολογικά, οικονομικά, ζούμε τη μοναχικότητά μας, ζούμε την απουσία του νοήματος, έχουμε αυτή τη θλιβερότητα. Όλα αυτά να τα κάνουμε ένα μέσα στην καρδιά μας και να μπούμε σε αυτή την κατάσταση. Να μην προσπαθήσουμε την αναλύσουμε. Να μην προσπαθήσουμε να τη διευκρινίσουμε. Ας είμαστε μπερδεμένοι είναι πιο καλά. Και όλο αυτό το μπέρδεμά μας να το κάνουμε μία αίτηση. Μία αδιάλειπτος ευχή. Ο Θεός να μας ελεήσει. Δηλαδή ο Θεός να αποκαλυφθεί στη ζωή μας. Η ζωή Του να γίνει η ζωή μας. Έτσι λοιπόν ως ρυπαροί, ως βδελίγματα μέσα στη ζάλη της ζωής ζητούμε το έλεος του Θεού. Δεν υποκρινόμεθα τους χαρούμενους. Όποιος λέει μα είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός και να είσαι λυπημένος, θα του πούμε ότι δεν έγινε ακόμα χριστιανός. Θέλω να γίνω και μέχρι να γίνω δεν θέλω να υποκρίνομαι το χριστιανό. Θέλω να αποδέχουμε ότι με μια θλιβερά ύπαρξης που ζητεί το έλεος του Θεού. Θέλω να είμαι αληθινός. Λοιπόν, γίνεται ο άνθρωπος μια αίτηση ενώπιον του Θεού. Αυτή η αίτηση του ανθρώπου, αυτή η ευστοχία της θλιβερότητάς μας είναι η παρθενία μας. Η παρθενία δεν είναι μια καθαρότητα αρετής που καθιστά άχρηστον τον Θεόν. Η παρθενία δεν είναι μια προσωπική αυτάρκεια αρετής και καλοσύνης ούτως ώστε μας είναι άχρηστη η ζωή του Θεού. Η παρθενία είναι ο μολυσμός μου, είναι η ρυπαρότητά μου, είναι το τραύμα μου, που το τραύμα μου εκφράζεται και περιγράφεται με την αίσθηση της απουσίας του Θεού, της απουσίας της ζωής, και διακαώς με πόθο επικεντρώνεται όλος μου ο πόθος, όλη η βουλησής μου, όλη η ελευθερία μου, όλο το θέλω μου, Θεέ μου, έλε στη ζωή μου. Ελθέ ο μόνος εις το μόνο, ότι μόνος ημί. Αυτή είναι η παρθενία μας. Αυτή είναι όλη η στάση ζωής μας. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε, δεν έχουμε χαρίσματα, δεν έχουμε ικανότητες. Οπότε τι κάνει ο άνθρωπος? Αποκαθαίρει τον εαυτόν του, απογυμνώνει τον εαυτό του από την ψεύδο ζωή, από την ψεύδο χαράν, αποδέχεται τον προσωπικό του θάνατον για να ενδυθεί την όντως ζωή, την όντως χαρά. και μέσα σε αυτή την όντως χαρά, την όντως ζωή, μπορεί να απολαύσει τα πάντα. Γιατί η ζωή του Θεού δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι κάτι, δεν είναι ένας μονοφυσιτισμός, αλλά είναι θεανθρώπινη έκφραση. Δηλαδή ο Χριστός δεν μου αποκαλύπτεται μόνο στην προσευχή. Ο Χριστός δεν μου αποκαλύπτεται τον ταμό, αποκαλύπτεται αληθινά το όντι στη Θεία Κοινωνία. Μου αποκαλύπτεται και στην αγάπη και στον έρωτα και στο φαγητό και στην εργασία. Ο Χριστός σώζει όλο μου το είναι, τα πάντα σώζει ο Χριστός. Επομένως η φανέρωση του Χριστού στη ζωή μας είναι η σωτηρία όχι μόνο της ψυχής μου, ένα κομμάτι του είναι μου, αλλά όλο μου το πρόσωπο σώζεται. Ο Θεός σαρκώθηκε για να σώσει και τη σάρκα μου, να σώσει και τη ζωή μου, να σώσει και την καθημερινότητά μου. Και πότε σώζει τη σάρκα μου, πότε σώζει την καθημερινότητά μου, πότε σώζονται οι σχέσεις μου? Όταν πάψουν να λειτουργούν φύλαφτα και εγωκεντρικά, όταν πάβουν να ζουν με την αυτοδικαίωση αλλά επιλέγουν τη συγκατάβαση απόδειξης το ότι σώθηκε η ζωή μου μέσα στο σώμα του Χριστού, είναι όταν η καθημερινότητά μου κυριαρχείται από τη συγκατάβαση, από την επιοίκεια, από το άνοιγμα, από την συγχωρητικότητα, από την άρνηση να είμαι κυρίαρχος του άλλου δια της δυνάμειός μου, δια του λόγου μου, δια του δασκαλιστικού μου συμπεριφοράς, δια της συμβουλής μου, δια του ελέγχου μου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι η απόδειξη ότι αρχίζει να αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα μου. Όταν ο άνθρωπος διελεκτικά, διδακτικά, συμβουλευτικά δείχνει μια διάθεση υπεροχής έναντι του αδελφού του, δηλαδή πάβει να είναι συγκαταβατικός, δεν σώζει τον άνθρωπο η διδαχή μου, το σώζει η συγκατάβασή μου. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη διδαχή από τη συγκατάβαση, γιατί η αληθινή συγκατάβαση είναι η απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει μέσα μου. Και εφόσον υπάρχει μέσα μου, υπάρχει και στα κύτταρά μου, υπάρχει και στην αναπνοή μου, υπάρχει και στο βλέμμα μου, υπάρχει και στη συμπεριφορά μου, υπάρχει και στη στάση μου εναντί του άλλου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Δεν γεφυρώνονται. Δεν ευλόγησε κανένα όπλο. Κοιτάξτε, τα όπλα δεν τα ευλογεί η Εκκλησία μας. Ένα. Δεύτερο, για να φτάσω στο σημείο, πραγματικά, θεωρητικά δεν τα ευλογεί τα όπλα η Εκκλησία, θεωρητικά. Είναι η στάση της, δεν ευλογεί τα όπλα, εφόσον μιλάει για την αγάπη προς τους εχθρούς. Σύμφωνοι. Όμως, τα ευλογούμε. Για να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, το μεταπτωτικό του να μην ευλογούμε τα όπλα μας, πρέπει να πάψω να έχω όπλα πρώτα στο μικρό κοσμό μου. Ξέρετε, οι άνθρωποι που κυρίως επιλέγουν να ενταχθούν σε φιλιρνικά κινήματα είναι αυτοί που έχουν προβλήματα στην προσωπική τους σχέση, συγκρούσεις. Και αυτή η ενοχή τους, και αυτός ο πόθος τους, και αυτή η δυναμία να ειρηνεύσουν στον χώρο τους, οδηγεί σε αυτή τη στάση. Για να πάψω λοιπόν να ευλογώ τα όπλα, πρέπει να πάψω να ευλογώ την δύναμή μου. στον προσωπικό μου χώρο. Να πάψω να πολεμώ τον σύντροφό μου γιατί με αδίκησε. Να λειτουργώ με την υπή και τη συγκατάβαση. Στο βαθμό που λειτουργώ σε αυτό το πλαίσιο. Όχι ως μια συμπεριφορά ψυχολογικού επίπεδου, αλλά ως έκφραση αποκάλυψης ζωής, τότε ασφαλώς θα αρνηθώ να ευλογήσω και τα όπλα και θα δεχθώ την μία μεταπτωτική κατάσταση. Όπως, συγγνώμη να ολοκληρώσουμε, δεν ευλογεί η Εκκλησία τα όπλα. Κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας ευλόγησαν τα όπλα. Συγγνώμη. Όταν δεν δέχεται τη δική σου συγκατάβαση ο άνθρωπος. Αυτή η κίνησή σου όμως συγχώρεση με δεν είναι συγκατάβαση, είναι διδακτική. Θέλεις να του κάνεις καλό. Η συγκατάβαση δεν θέλει να κάνει καλό. Εντάξει, σιωπαίνεις. Κανένα πρόβλημα. Ας μην το βοηθήσει. Πρέπει να το βοηθήσει. Μα δεν θέλουμε βοήθεια, θέλουμε ζωή. Μα δεν θα του δώσει η συγκατάβασή μου. Η συγκατάβαση είναι έκφραση δικής μου ζωής. Το να βρει ζωή ο άλλος είναι δική του ελευθερία. Η συγκατάβαση δική μου δεν στερεί την ελευθερία του. Η συγκατάβασή μου είναι κυρίως σιωπή. Ξέρετε. Συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Να πάει. Εάν δεν μπορείς να του κάνεις ψυχολόγο, θα πάει εκεί. Θα πληρώσει κιόλας. Ναι. Κοιτάξτε. Το μαράζι που μας πιέζει να βοηθήσουμε, θα έλεγα είναι μια μεταπτωτική κατάσταση και να πω το τολμηρό. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Ποιου. Όπως λέω, ευλογώ τα όπλα, η άλλη όψη είναι θέλω να βοηθήσω. Συγγνώμη. Εάν σου το ζητάει, πες του, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Εσύ μόνο θα, ξέρετε, εσύ θα βρεις να βοηθήσεις. Δεν μπορώ να σου κάνω, θέλω, δεν μπορώ, πες μου τι να σου κάνω. Τον εαυτό δεν μπορώ να βοηθήσω. Ξέρετε, όταν ο άλλος ζητά βοήθεια και του τη δίνουμε, του τη δίνουμε κιόλας. Με ποια έννοια, όταν του δίνουμε βοήθεια, αισθάνεται, μπορεί να παίρνει τη βοήθεια, αλλά αισθάνεται και μια κατάσταση μειονεξίας. Και δεν αγαπά τόσο πολύ τον εαυτό του. Μπορούμε να του πούμε, τι να σε βοηθήσω εγώ, χάλιας, μια χαρά τα καταφέρεις, εγώ θέλω βοήθεια από σένα. Είναι ανάλογος ασφαλώς αναλόγως με την περίπτωση. Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι αυτά δεν είναι υπόθεση διανοητικά. Εάν αποκαλυφθεί η ζωή μέσα μας και η συγκατάβαση ως άνοιγμα, ως αποδοχή του άλλου, ο Θεός θα δώσει στην κάθε περίπτωση πώς θα λειτουργήσουμε. Δεν μπορεί να αποσυνδέσουμε αυτά τα πράγματα από το βίωμα της ζωής. Δεν είναι υπόθεση τεχνικής, δεν είναι υπόθεση συζήτησης, είναι τελείως προσωπικό θέμα. Να δούμε πώς εκφράζει το προσωπικό βίωμα της γέννησης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το κείμενο αυτό το διαβάσαμε και άλλες χρονιές, αλλά είναι τόσο όμορφο, που βεβαίως δεν είναι πολλοί άνθρωποι κάθε χρονιά, οπότε είναι καλό να το ξαναδιαβάσουμε. Αλλά όμως, όπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος εννοεί Θεός, επεθύμησε πόρνη. Πόρνη επεθύμησε ο Θεός. Ναι, πόρνη. Εννοώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός. Και ο άνθρωπος βέβαια, αν επιθυμήσει πόρνη, καταδικάζεται. Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη. Και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη και να την καταστήσει παρθένων. Αυτή είναι η συγκατάβαση. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτόν, για αυτήν που επιθυμεί, ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επεθύμησε την πόρνη, και γιατί? Για να γίνει νυμφίος. Τι κάνει? Δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο. Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη. Δεν στέλνει αρχάγγελο. Δεν στέλνει τα χερουβίμ. Δεν στέλνει τα σεραφίμ. Αλλά έρχεται ο ίδιος, εκείνος που την ερωτεύεται. Είδα τεραστής ο Θεός, πόρνη ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς το σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις, όπως η καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί ενώ αφήνει τα χορτάρια. Επεθύμησε την πόρνη και τι κάνει? Δεν την ανεβάζει ψηλά, γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό, αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Αυτό είναι η συγκατάβαση. Να συγκαταβούμε εκεί που είναι ο άλλος. Να του ομιλήσουμε όχι με την εκκλησιαστική γλώσσα που μιλούμε εμείς, αλλά να ομιλήσουμε με την κοσμική γλώσσα που γνωρίζει και κατανοεί αυτός. Και αυτό δεν είναι υπόθεση λέξεων, είναι υπόθεση στάση ζωής και λόγου ζωής. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της, την βλέπει να μεθάει με στα πάθη. Και πώς έρχεται? Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό, δηλαδή γίνεται άνθρωπος. Για να μην τον δει και τρομάξει, για να μην απομακρυνθεί, για να μην φύγει. Ο Θεός ο ίδιος δεν έρχεται με γυμνή την ουσία του ως Θεός στην πόρνη, γιατί θα τον δει, θα δει την αγαθότητά του, θα δει την λαμπρότητά του, θα δει την δόξα του, θα φοβηθεί και θα φύγει. Και έρχεται με την ίδια φύση της πόρνης ως άνθρωπος. Την πόρνη φύση μας δηλαδή. Έρχεται με δική μας φύση για να μην τρομάξουμε και φύγουμε. Και πώς έρχεται? Έρχεται στο σπήλαιον. Έρχεται όσο πλέον αδύνατος και έσχατος άνθρωπος, για να είναι ίσος με τον πλέον αδύνατο και έσχατον άνθρωπο, για να πάρει ελπίδες και ο πλέον έσχατος και ταπεινός άνθρωπος, ότι και για μένα είναι ο Θεός. Στο σπήλαιο ήρθε, όσο πλέον εγκατελειμμένος και μόνος και ο πλέον ξένος, για να είναι για τους μόνους, για τους ξένους, για τους πτωχούς, για τους αναπήρους, για τους πλέον έσχατους, για να μην τρομάξει κανείς και πει ούτε ως Θεός ήρθε, αλλά και ως άνθρωπος ήλθε ως ο πλέον τελευταίος, για να μπορεί να πάρει θάρρος και ο πλέον τελευταίος και να απευθυνθεί σε Αυτόν και να ζητήσει από Αυτόν το έλεος και την χαρά. Λοιπόν, έρχεται με τέτοιον τρόπο για να μην μας τρομάξει. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με σχέσεις. Με ανθρώπους που βλέπουμε να κάνουν το στραβό, να κάνουν το λάθος. Πόσους πλησιάζομαι? Μάλλον φαντάζομαι, αφήνουμε την αρετή μας, αφήνουμε την άσκησή μας, και μπαίνουμε στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου για να μην τρομάξει. Αυτό κάνουμε? Τι θα πούμε? Πάτε, αν το κάνω αυτό θα νομίζω ότι και εγώ αμαρτωλός είμαι και θα νομιμοποιήσουμε την αμαρτία. Αυτό λέμε συνήθως. Αν το κάνουμε αυτό δεν θα το κάνουμε καλό. Θα ρεις πως και ο άλλος θέλει να το κάνουμε καλό. Ζωή ψάχνει ο κακομοίρης. Ελπίδα ψάχνει ο κακομοίρης. Το μόνο που καλό που μπορούμε να κάνουμε στον άνθρωπο δεν είναι να διορθώσουμε τα πάθη του, είναι να του δώσουμε ελπίδα ότι μπορεί να θεραπευτούν τα πάθη του, όχι εξαιτίας μας, αλλά εξαιτίας του σαρκοθέντος, του ενανθρωπίσεντος Χριστού. Εμείς νομίζω με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας ικανότητα θα βοηθήσουμε. Εμείς ελπίδα θα δώσουμε Και όταν μας δει εμάς δυνατούς, δεν θα ελπίσει ο άνθρωπος. Θα ελπίσει όταν μας δει αδύναμους και με χαρά. Όταν θα μας δει αγίους, θα φύγει χιλιόμετρα. Ο αληθινός Άγιος είναι αυτός που τον πλησιάζουν χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί αισθάνονται ότι δεν είναι ισχυρός. Ότι είναι ένας αμαρτωλός που έλαβε ελπίδα. Και η ελπίδα του έδωσε χαρά. Και ερχόμαστε να πάρουμε αυτή την ελπίδα και τη χαρά του. Δεν έρχεται να πάρουμε τα διδάγματά του, τα ψυχολογικά τεχνάσματά του, της ποιμαντικής, για να διορθώσουμε τις ιδιοτροπίες μας. Δεν θέλει ο άνθρωπος να διορθώσουν τις ιδιοτροπίες του. Θέλει να λάβει από τη χαρά και την ελπίδα μας. Και θέλει να λάβει την ελπίδα πια ότι είμεθα και εμείς το ίδιο αμαρτωλοί. Αλλά έχουμε ελπίδα. Βρήκαμε τον τρόπο. Βρήκαμε τη δυνατότητα να ελπίζομαι και να χαιρόμεθα. Αυτό θέλει να λάβει ο άνθρωπος. Αυτό ήρθε να δώσει ο Θεός. Θέλεις να κάνεις παιδαγωγική, θέλεις να κάνεις ποιμαντική. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις. Να δείξεις την αναπηρία σου και ταυτόχρονα να μεταδώσεις την ελπίδα και χαρά σου. Μην θέλεις να διορθώσεις τον άνθρωπο. Ο Θεός τον διορθώνει τον άνθρωπο όταν θελήσει ο άνθρωπος. Και θα θελήσει ο άνθρωπος όταν να αποκτήσει ελπίδα και χαρά. Ελπίδα για δυνατότητα χαράς και ζωής. Λοιπόν, έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται? Σε μήτρα κυοφορείται, μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει το δρόμο της δικής μας ηλικίας. Ποιος? Η οικονομία, όχι η θεότητα. Η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κυρίου. Η σάρκα η δική μας, όχι η δική του ουσία. Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως την βρίσκει γεμάτη πληγές, την πόρνη, την φύση μας. Εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει? Την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Καλοί μάγους, τι φοβάστε? Δεν είμαι κριτής, αλλά ιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλοί αμέσως μάγους. Πόπο, καινούρια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Δεν διάλεξε κανένα δεσπότη και έναν παπά, που τα μπέρδεψε μάλλον. Βρίσκεται σε φάτνη, αυτός που βαστάζει την οικουμένη. Και είναι στα σπάργανα, αυτός που φροντίζει για όλα. Είναι ξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσως. Έρχεται ο τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής, ο Ματθαίος. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος. Έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Λοιπόν, τι είναι έρωτας, τι είναι εραστής, ποιος είναι αληθινός έρωτας? Αυτό είναι. Αυτό είναι το μέτρο του καθαρού έρωτος. Το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Και τι κάνει? Την παίρνει, την αραβωνιάζεται. Και τι δίνει σε αυτήν? Δακτυλίδι. Ποιο είναι το δακτυλίδι? Το Πνεύμα το Άγιο. Έπειτα λέγει, δεν σε φύτεψα σε παράδεισο? Απαντάει, ναι. Και πώς εξέπεσες από εκεί? Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. Φυτεύτηκε στον παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να σε φυτεύσω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Να σε φυτεύω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς? Δεν τολμάει να με πλησιάσει. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σε βαστάζω μέσα μου, εγώ ο Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Ή καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει, τον διάβολο δηλαδή. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτεψα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει,
εγώ είμαι η ρίζα, εσείς τα κλίματα, και φύτεψε αυτή μέσα του. Και τι λοιπόν, είμαι όμως αμαρτωλός, λέγει, και ακάθαρτος, μη σε μέλη, ιατρός είμαι. Αυτό είναι το ήθος του Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτό έζησε. Αυτό η γέννηση του Χριστού. Αυτό είναι το ήθος του Αγίου Πνευματικού. Σε αυτό είμαι θα κεκλειμένη, είμαι θα καλυσμένη να ζήσουμε. Το θέμα είναι να μην θέλουμε να κρύψουμε το μετεωρισμό μας στηριγμένη σε λάθος πέτρα. Να μην θέλουμε να καλύψουμε την θλίψη μας με ψεύδο χαράν και να αναζητήσουμε μέσα στην κατάντια μας και στην αμαρτωλότητά μας με υπομονή το έλεος του Θεού. Θα ξανασαναντηθούμε αν θέλει ο Θεός 10 του Γενάρη. Κυριακή Χριστούγεννα, Κυριακή Πρωτοχρονιά, δεύτερη Θεία Λειτουργία δεν θα υπάρχει. Τα ξαναλέμε με το καλό του χρόνου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας αμήν. Μία εδώ ανακοίνωση. Ζητεί κάποιος ασθενής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Βασίλειος Πασχαλίδης. Έχει ανάγκη από αίμα ομάδος αλφα αρνητικό. Είναι εύκολη ομάδα.